9 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Gozba.
Gozba.
Filozofske teme.
Filozofske teme.
Znam.
Znam.
Da ništa,
da ništa ne znam.
Sokrat.
Sokrat.
Isto je misliti.
Isto je
i biti.
Misliti.
Parmenit.
I biti. Parmenit.
Čovek je mera
Čovek
svih stvari.
Mera svih stvari.
Protagora.
Protagora.
Sve što je usitnjeno do prah.
Sve što je usitnjeno do prah.
Nejasno.
Postaje nejasno.
Seneka.
Seneka.
Mislim, dakle postojim.
Mislim, dakle postojim.
Dekart.
Dekart. Putevi saznanja.
Poštovani slušalci, ja sam Aleksandar Lukić, a vi ste na Gozbi Radio Beograda 2. Misao Lokove filozofije, ukratko izraženo, sastoji se u ovome. Da se opšta predstava, da se ono što je istinito, to jest da se saznanje zasniva na iskustvu. Propisuje se kao put saznanja s jedne strane iskustvo i posmatranje, a s druge strane analiziranje i isticanje opštih odredaba. To je empirizam koji metafizicira. I to predstavlja uobičajeni put u naukama. Ovim Hegelovim rečima o Lokovoj filozofiji, koje je napisao u svojoj istoriji filozofije, započinjemo današnju emisiju. Poštovani slušalci, u današnjoj emisiji razgovaramo sa Mašanom Bogdanovskim, docentom na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Dobrodošli na Gozbu.
Hvala.
Razgovaramo o filozofiji Johna Locke, o njegovoj epistemologiji, ali i o epistemologiji religije. Ali recite nam pre svega toga, zašto je uopšte John Locke značajan za istoriju filozofije, odnosno kako biste vi odredili taj značaj?
Svakako da najveći značaj leži u tome da je Locke začetnik modernog empirizma. Empirizma onako kako ga nalazimo u britanskoj školi tog filozofskog pravca. On je definisao sve glavne probleme koji su kasnije mučili buduće i britanske, pa i druge empiriste, pre svega probleme koji su vezani za znanje, verovanje, opažanje, ali i neke srodne probleme, barem u Lokovoj interpretaciji, kao što su problemi ličnog identiteta, pamćenja i tako dalje. Naravno, pored tih nekih epistemoloških zasluga, ono njegovo drugo važno delo, pored ovih ogleda o ljudskom razumu koji su definisali moderni empirizam, kad kažem drugo delo, dakle mislim na dve rasprave o vladi u kojima je Locke postavio paradigmatične probleme koji se tiču političkih dužnosti, svojine, slobode, prirodnog zakona i svega onoga što taj spis podrazumeva. Naravno, mi epistemolozi, u centru našeg interesovanja su ogledi o ljudskom razumu i način na koji su ti ogledi definisali ono što će kasnije biti predmet bavljenja Barclaya, Huma, Thomasa Reeda, pa sigurno da su imali veliki uticaj izvan Britanije, pre svega na Malbranša i druge filozofe. Dakle, ogledi o ljudskom razumu su nešto što je jednog poznatog britanskog savremenog filozofa McKeea i inspirisalo da napiše knjigu koja se zove Problemi od Locke, dakle Problems from Locke, jednu vrlo poznatu knjigu koja slikovito govori o tome da su ovi problemi o kojima sam govorio na početku zapravo postavljeni u toj velikoj knjizi.
Kad ste spomenuli tu knjigu već, to je poznato delo i u tom smislu da on tu kritikuje teoriju urođenih ideja i zastupa svoj poznati empiristički stav da nema ničega u razumu što prethodno nije bilo u iskustvu. Možete li nam reći u čemu se sastoji ta kritika teorije urođenih ideja? Zašto je on to kritikovao?
Kada tako formulišete tu teoriju, onda vidite da se tu možda krije jedan veliki nesporazum kada je u pitanju problem urođenih ideja i Lokova kritika. Naime, Lok kaže i mnoge stvari koje su delimično u skladu sa racionalističkom tradicijom. Jedna od najvažnijih jeste da je razum poslednji sudija o tome šta dobijamo iz iskustva. Rečeno modernim rečnikom, Locke bi tvrdio samo to da je input, da je ono što danas zovemo senzorni input, ono što dobijamo iz iskustva. Pošto je bio pod velikim uticajem Descartes, inspirisan Descartesom, on je prilično nekritički koristio taj termin ideja i proširio ga je na bukvalno sve sadržaje svesti. Dakle, to mogu biti ideje čulnosti, ideje refleksije, abstraktne ideje i tako dalje. Dakle, bukvalno sve što može biti sadržaj svesti, to je ideja. Tako to zvuči veoma zavodljivo. Ali u suštini, ono što je Locke kritikovao, to je više onaj oblik teorije urođenih ideja, koje možemo da klasifikujemo kao propozicionalni, kao propozicionalna teorija urođenih ideja. Kakvu, recimo, paradigmatično nalazimo kod Platona ili kod Dekarta. Dakle, bilo da su u pitanju urođene neke matematičke istine ili neke istine o Bogu, sve zavisi kakvu teoriju zastupamo.
Nema onog znanja i sećanja kao što postoji kod Platona.
Toga naravno nema. Dakle, ono što je za Locke karakteristično, to je da postoji nekakav senzorni input, kako mi to danas volimo da zovemo, koji je na neki način kognitivno impenetrabilan. Ili u prevodu, znači da ne postoji, da ne zavisi ni od kakve saznajne obrade. To znači da su ideje takve da nikakva kognitivna obrada ne ulazi u njih, već da ih možemo nekako izolovati, da njihov sadržaj možemo izolovati od onoga što naknadno možemo identifikovati kao intervenciju naše kognitivne obrade. Kad govorimo o Leibnicu i o Leibnicovoj kritici Locke, Leibnicova teorija urođenih ideja je veoma originalna, u stvari nije ista kao teorija koju su zastupali prethodnici. Leibnicova teorija je dispozicionalna, nije propozicionalna. Dakle, šta znači dispozicionalno? Pa kad Leibniz govori o urođenim idejama, on više govori o našem o znanju kao nekom bloku mermera koji ima unutra one žile, vene. Pa kad krenemo da ga obrađujemo, on puca po tim već unapred prisutnim pukotinama koje na neki način predodređuju kako mi zapravo kognitivno obrađujemo sadržaj. Dakle, mi imamo, naravno to je reinterpretacija, to nisu Leibnizove reči, ali mi imamo izvesne dispozicije za određenu kognitivnu obradu informacije, što je mnogo sličnije onima koji danas žele da zastupaju teoriju urođenih ideja, kakav je recimo Chomsky sa njegovom generativnom gramatikom. Dakle, nekom vrstom urođenog znanja koje nam omogućava da učimo jezik. Grubo govoreći, naravno, ta teorija je vrlo kompleksna. Ali veliko je pitanje koliko se tu zaista radi o znanju, a koliko o dispozicijama sa kojima bi se i mnogi bihevioristički nastrojeni empiristi složili. Tako da je ta podela između empirizma i racionalizma, između teorije urođenih ideja i onih koji ih napadaju, vrlo kompleksna i ako baš hoćemo da govorimo o Locke, onda je veliko pitanje u komu smislu uopšte možemo pripisati teoriju urođenih ideja, sem u onom smislu u kojem su te ideje na neki, izvinjavam se, napad na teoriju urođenih ideja, sem u onom smislu u kojem su te ideje kod Loka na neki način imune na kognitivnu obradu, na neki način date. To je ono što je karakteristično za Loka, ali to ne znači da se on sa racionalistima ne bi složio u tome da je razum onaj koji sudi o tim idejama i da te ideje zapravo izlaze na sud razuma da bi bile znanje. U tom smislu Locke nije kritičar teorije urođenih ideja, ali mislim da je jasno iz ovoga što sam rekao u kom smislu on svakako jeste.
A na koji način je postavio razliku između primarnih i sekundarnih kvaliteta unutar svoje empirističke teorije ideja?
Pa on je tu razliku pozajmio zapravo od Roberta Boyla, što jeste poznata, ali i nedovoljno poznata činjenica. Dakle, vrlo često se Locke pominje kao neko ko je povukao distinkciju između primarnih i sekundarnih kvaliteta. Tu distinkciju je formulisao Robert Boyle u okviru svoje korpuskularne filozofije. I ona je bila inspirisana antičkim učenjima, atomističkim učenjima, gde imamo jasnu podelu na ona svojstva, one kvalitete koje pripadaju samim stvarima i one kvalitete koje mi pogrešno i konfuzno pripisujemo samim stvarima. To su kvaliteti koji su zapravo isključivo subjektivni, kao što su ukus, miris, boja, je tako, gustatorni kvaliteti, olfaktorni i tako dalje. Dakle, dok s druge strane, dakle, tradicionalno gledano ti spiskovi su različiti, ali u svakom slučaju uključuju protežnost, oblik, veličinu, kretanje. Dakle, ti kvaliteti su nešto što je prisutno u samim stvarima. Za atomiste i one koji su zastupali korpuskularnu teoriju, kao što su Boyle ili Newton, primarni kvaliteti su zapravo ono što pripada atomima i praznini. Sve ono što je subjektivno, to je ono što se još od antičke filozofije naziva onim što je po konvenciji. A Locke se samo uklopio u tu paradigmu s time što je dodao nešto što pomalo čini njegovu teoriju kompleksnijom i veliko je pitanje u kom smislu je on baš zastupao takvu distinkciju između primarnih i sekundarnih kvaliteta, koja je na kraju krajeva u tom obliku bila prisutna i kod Galileja i kod Dekarta, jer kod Locke sekundarni kvaliteti nisu nešto što je suštinski pogrešno ili nešto što oko čega vlada neka zabuna, konfuzija. Sekundarni kvaliteti su zapravo moći u samim stvarima da proizvedu te ideje u našem duhu. Zato, nimalo slučajno, on unosi dodatnu konfuziju kada kaže da postoje primarne i sekundarne ideje. Dakle, on zadržava stari spisak primarnih kvaliteta i zadržava tradicionalni pogled na sekundarne kvalitete. Ali ono što je značajan dodatak toj teoriji, to je da u samim stvarima već postoje moći na osnovu kojih one kod nas proizvode određene sekundarne kvalitete. I te moći su kauzalne moći. A Locke čak ima jednu korpuskularnu teoriju kojom objašnjava kako fizički objekti u nama izazivaju određene sekundarne kvalitete koje veoma liči na savremena naučna objašnjenja koje se pozivaju na fotone, elementarne čestice i tako dalje. Dakle, to naravno malo zamagljuje ovu distinkciju između primarnih i sekundarnih kvaliteta, jer onda je distinkcija koja je kod Locke prisutna, a barem po značajnim interpretatorima kao što su Strauss, Deyers i tako dalje, dakle, razlika je u tome da zapravo postoji distinkcija između primarnih kvaliteta i moći, koje su zapravo sekundarni kvaliteti. E sad, to nisu kvaliteti, nego su nekakve moći da ta stvar u nama proizvede određene sekundarne kvalitete. Razlika je samo u tome što primarni kvaliteti liče na ideje koje imamo o stvarima. A tu je naravno već osnova za kritiku koja je kasnije nastupila, znači ta sličnost primarnih kvaliteta sa idejama koje imamo stvarima. Dakle, to je, ta sličnost je već osnova za kritiku koju imamo kod Barclaya i dalje, za jednu od kritika te distinkcije, koja počiva na tome da zapravo ideje mogu da liče samo na ideje. Tako da, ali naravno u to ne želim da zalazim, želim samo da istaknem u čemu je razlika između Lokovog shvatanja te distinkcije i prethodnih gledanja na razliku između onih kvaliteta koje pripadaju samim stvarima i onih koji su subjektivni, koji pripadaju isključivo ljudskom duhu.
A zašto je Loku bilo značajno da pravi tu razliku? Tako, da kažemo, omogućio recimo Barclayu da kritikuje upravo tu distinkciju između primarnih i sekundarnih kvaliteta.
Ono što je veoma značajno kod Loka, to je reprezentativna teorija opažanja. Dakle, ono što mi opažamo su zapravo isključivo naše ideje. Mi ne opažamo fizičke objekte. Lok je imao kauzalne dokaze za postojanje fizičkih objekata. O tome možemo i malo kasnije. Ali u ovom kontekstu je važno da je Lok pokušavao da dokaže kauzalnim dokazima da fizički objekti zaista uzrokuju ideje. Dakle, ono što je kod Loka vrlo karakteristično, to je da se mi nalazimo u nekoj vrsti, odnosno se nalazimo ispod neke vrste vela percepcije, gde smo neposredno upoznati, isključivo sa idejama, tako idejama kao nekim sadržajima svesti, a sa fizičkim objektima smo posredno upoznati. A u toj nekoj slici, dakle, fizički objekti sadrže neke moći kojima oni mogu da kauzalno deluju na naša čula i da na taj način u nama izazivaju ono što Lok po njemu sinonimno naziva sekundarni kvaliteti ili sekundarne ideje. Dakle, primarni kvaliteti su Loku, između ostalog, veoma važni zbog toga što su to neka svojstva koja pripadaju samim stvarima, nezavisno od ljudskog duha, i koja nekom svojom konfiguracijom mogu da izazovu javljanje onoga što možemo da na planu svesti, na planu naše svesti o idejama, identifikujemo kao sekundarne kvalitete.
A na koji način se dolazi do ideje Boga? Da uđemo i u epistemologiju religije.
Naravno, Lok postavlja vrlo visoke kriterijume pred opravdanje religioznih verovanja. I o tim kriterijuma također možemo nešto kasnije da kažemo. Danas volimo te kriterijume da zovemo evidencijalistički kriterijumi, barem oni koji se bave epistemologijom religije. Ali već vidite u kom problemu se Lok nalazi. Dakle, ako se nalazimo pod nekim velom percepcije, a to je jedna prilično klaustrofobična slika našeg znanja, ono s čime smo neposredno upoznati su samo sadržaji naše svesti. Kako ćemo izaći iza toga i dokazati mnoge stvari? Dakle, Lok je imao pokušaj da dokaže postojanje spoljašnjeg sveta u 11. glavi, u 4. knjizi Ogleda o ljudskom razumu. Ali širom ogleda o ljudskom razumu nalazi se vrlo strogi zahtevi koji se postavljaju pred naše znanje o Bogu. Zato što u ovoj Lokovoj slici znanje se radikalno razlikuje od verovanja. I znanje je nešto što pretpostavlja neposredan uvid, dakle neposrednu svest o nečemu, neizvedenu. Dok je verovanje posledica nekakvog ili zaključivanja ili nekakve racionalne obrade te neposredne svesti. Dakle, verovanje je nešto čemu ne možemo pokloniti onu izvesnost koju imamo u neposrednoj upoznatosti kako predstavlja znanje. A ono što, kako možemo doći do znanja, to je neka vrsta demonstracije, dokaza na osnovu onoga u što smo neposredno upoznati, a to su, naravno, ideje u našoj svesti. Dakle, Locke ima vrlo težak zadatak da dokaže postojanje Boga. na osnovu onoga, na osnovu one, te zatvorene slike znanja koju smo na početku skicirali. On je u principu mislio da je to moguće i on je kosmološkom i teleološkom dokazu, barem u Kantovoj nomenklaturi, kasnije, kako ih je Kant nazivao, on je tim vrstama dokaza pokazivao, prema tim vrstama dokaza pokazivao ogromno poverenje. Međutim, kada pogledamo sadržaj tih dokaza u ogledima ljudskom razumu, oni su veoma površni i svode se na uopštene konstatacije, kao što su, na primjer, da ovakav savršeni mehanizam kao što je univerzum nije mogao da stvori niko drugi nego nekakav svemoćni racionalni tvorac i slično. Pa ipak Locke je smatrao da mi na osnovu toga možemo da posjedujemo znanje o Bogu. Dakle, ono što je stvarno problem, to je da je Locke poklanjao veliko poverenje nečemu što nije mogao argumentativno kvalitetno da brani, ali onda je smatrao da je znanje o Bogu nešto što je, može da bude posledica takvih dokaza. Dakle, da može na neki način da se izvuče izvan ovog vela percepcije kad je reč ne samo o postojanju fizičkih objekata, nego kada je i u pitanju postojanje Boga. Zato on kaže da mi Boga znamo putem demonstracije, mnoge stvari znamo opažanjem, mnoge intuicijom, mnoge, ali neke znamo dokazom, a to su dokazi za postojanje Boga. Zanimljivo je, na primjer, da kada govorimo o otkrovenju, tu je Locke znatno stroži. I tu Locke zapravo podvrgava otkrovenje, odnosno ono što zovemo tradicionalnim religioznim predanjem, on to podvrgava strogoj kritici, on to podvrgava evidencijalističkim kriterijumima. Dakle, tu se ne radi o znanju, tu se radi o verovanju koje sastoji u nekom poverenju koje možemo da poklonimo onom svedočanstvu koje dobijamo iz otkrovenja. Dok se u dokazima o postojanju Boga radi o znanju, zato što se tu radi o dokazu na osnovu nečega što nam je neposredno dato. Dakle, dokazu na osnovu nečega što znamo. On je smatrao da je to deduktivni dokaz i da ta dedukcija daje neku izvesnost stavu da Bog postoji, tako da on postaje znanje. Dok drugi izvori svedočanstva zapravo mogu da nam daju samo manje ili više čvrsto verovanje.
A koliko su ti dokazi Lokovi o postojanju Boga u skladu sa onim empirističkim stavom koji smo na početku spomenuli, da nema ničega u razumu što nije bilo u čulima?
Pa upravo je to veliki problem za te dokaze, zato što je Locke naravno nastojao da pokaže da oni jesu u skladu sa tom pretpostavkom. Jer naime, on će te dokaze pokušati da izvuče isključivo iz onoga što mu je dato u njegovim sadržajima svesti kojih je neposredno svestan. Dakle, i naravno, ničega nema u tim sadržajima što bi bilo na neki način predmet kognitivne obrade. To su one datosti koje možemo da izolujemo i da identifikujemo kao ideje koje dobijamo putem čula i koje posle podvrgavamo kognitivnoj obradi. Dakle, on pokušava da iz sirovih datosti nekako izvuče dedukcijom dokaz o postojanju Boga. To je, moram priznati, filozofski mnogo manje zanimljiv aspekt Lokove filozofije religije od onih aspekata koji su danas aktuelni, a koje sam označio kao evidencijalizam.
Da, vi ste spomenuli problem otkrovenja i verovanje u čuda ste spomenuli. Kakav je imao stav Locke po tom pitanju, pošto se sa Bogom i to povezuje?
Evo, da bih naznačio koliko je verovanje u čuda Locke značajno, moram da se vratim na evidencijalizam i ono što je zapravo možda filozofski najznačajnije kod Locke. Ne samo da je Locke imao to pravilo da mi uvek moramo naša verovanja da na neki način prilagođavamo svedočanstvu. Dakle, da budu u proporciji, da čvrstina našeg verovanja, da poverenje koje poklanjamo sopstvenim verovanjem uvek bude u proporciji sa svedočanstvom koje imamo. I Locke je to pokušavao da izvede preko verovatnoće. Ali to nije toliko važno u ovom trenutku. Znači, ne samo da je on insistirao na tako nečem, nego je evidencijalizam podrazumevao da zapravo ne verujemo u ništa, ni u što nemamo veoma dobre razloge da verujemo. I ti razlozi su zapravo nešto što nas uvodi u jedan novi normativni kontekst, nalik moralnom kontekstu, nalik etičkim razmatranjima. Dakle, pogrešno je u smislu epistemičkih dužnosti verovati u nešto za što nemamo adekvatno svedočanstvo. Naša epistemička dužnost, vrlo slična moralnoj dužnosti, znači kada govorimo o postupcima, dakle imamo neke dužnosti i koje su vezane za verovanja. Naša dužnost je da verujemo u nešto isključivo na osnovu adekvatnog svedočanstva. Dakle, moramo da se upustimo u procenu svedočanstva. Ukoliko to ne učinimo, mi kršimo te epistemičke dužnosti. Ono što je vrlo važno za Locke, to je da čuda predstavljaju jedan izvor svedočanstva koji može da ispuni ove njegove evidencijalističke kriterijume. I on sebi postavlja vrlo stroge zahteve kada je u pitanju ta evidencija. Dakle, čuda bi mogla da predstavljaju evidenciju za postojanje Boga i zapravo Locke ona dobro dolaze, jer zapravo predstavljaju onu vrstu svedočanstva za kojom on traga da ne bi prekršio svoje epistemičke dužnosti. A dodaje i da te epistemičke dužnosti zapravo potiču od Boga samog. Bog nas je doveo na ovaj svet sa namerom da, dakle, ne samo da ispunimo one naše moralne dužnosti koje nas vode ka spasenju, ka ostvarenju zagrobnog života i sličnih. Locke nije imao u vidu samo hrišćanstvo, on je govorio i o drugim religijama, ali ono što je njemu bilo vrlo važno, to je da u stvari u toj nekoj slici mi moramo da ispunimo ne samo naše moralne dužnosti, nego moramo da ispunimo i ove epistemičke dužnosti koje dolaze od samog Boga. Dakle, ono u što verujemo, ono čemu poklanjamo poverenje, ne možemo sve znati, ali ono u što možemo samo da verujemo mora biti nešto, i to nam je od Boga zadato i naređeno, nešto što je na neki način proporcionalno svedočanstvu koje imamo u prilog takvim verovanjima. Nešto što, dakle, naše poverenje, i to je dužnost od Boga, jeste nešto što mora da bude u skladu sa ovim epistemičkim dužnostima.
Šta se onda može reći, naravno kad je Locke u pitanju pre svega, a možete da kažete i nezavisno od Locke, ima li znanja o Bogu?
Pa, naravno, sam Locke je, kada je govorio o znanju o Bogu, isticao da je zapravo znanje o Bogu nešto što ima sasvim drugorazredan značaj u religioznoj veri. Dakle, kada kažemo da verujemo u Boga, to nije samo verovanje u Božje postojanje. Za Locke, a verujem i za sve religiozne ljude, to je jedno duboko poverenje, predavanje Bogu, dakle, preuzimanje brojnih moralnih obaveza, zapovesti. Dakle, verovanje u Boga podrazumeva poverenje i predavanje, poklanjanje te predanosti u mnogo ozbiljnijem životnom smislu od pukog verovanja u Boga. Dakle, kada kažemo da je neko verovanje, da je religiozna vera izvesna, ako bi to bilo neko znanje o Bogu, za Locke izvesna vera je praktično kontradikcija in adjecto, ili možda oksimoran. Dakle, ne možemo da kažemo izvesna vera, jer onda bi vera izgubila na značaju. Zapravo, značaj vere jeste u tome da mi poklanjamo ovo duboko poverenje u religiozne istine, nezavisno od toga što nemamo konkluzivno svedočanstvo u njih, što one za nas nisu apsolutno izvesne. Naravno da one za nas nisu apsolutno izvesne, ali vrednost samog čina vere je u tome da zapravo da zapravo verujemo u nešto što nije izvesno. Zato Lok smatra, bez obzira što bi u nekom neoficijalnom smislu za Loka je apsolutno izvesno verovanje znanje, ali takvo znanje je nebitno. Zato upravo zbog toga izvesno verovanje, izvesna vera u ovom religioznom smislu nešto što predstavlja oksimoron. Da, ima znanje o Bogu, ono može biti demonstrativno, kako je Locke smatrao, ali to je isključivo znanje o tome da on postoji. A to je iz perspektive religioznog života nešto vrlo skromno i skučeno. Ono u što mi verujemo, svo ono bogatstvo verovanja koje imamo ako smo hrišćani ili pripadnici neke druge vere, jel tako, to je neuporedivo bogatije od ovog filozofskog traganja za znanjem o Bogu. Dakle, da, Locke bi odgovorio vrlo slično, zapravo na vrlo sličan način na koji mnogi filozofi reaguju. Čak i da ima znanje o Bogu, mi možemo da kažemo da je ono nebitno za hrišćansku veru. Povrh toga, to znanje je najčešće i dovođeno u pitanje time što su ljudi pokazivali da su zapravo i dokazi za postojanje Boga irelevantni za religioznost, za psihološke, socijalne i druge aspekte religioznosti. Znači, filozofski dokazi za postojanje Boga, bez obzira što bi mogli da vode nekom znanju, irelevantni su za ono što je zaista zapravo bitno u religioznom diskursu i u religioznim i u psihološkim i drugim životnim manifestacijama religiozne vere.
Naša reč vera podsjeća na latinsku reč verum, koja znači istina. A mogli bismo da kažemo da verujemo, odnosno da imamo veru u ono što smatramo da je istina. Kako biste to prokomentarisali, tu sličnost između, odnosno odnos, bolje reći odnos, između vere, verovanja i istine?
Pre svega, postoji konceptualni odnos koji je očigledan. Dakle, kada u nešto verujemo, mi verujemo da je to istinito. Zato što vera je jedan propozicionalni stav. Dakle, šta znači propozicionalni stav? Znači da mi imamo neki modus psihološki koji zauzimamo kod određenoj propoziciji. Imamo propoziciju Bog postoji. Svakako da možemo u logičkom smislu da je posmatramo na istom nivou kao predamnom je 100 ili danas je petak ili šta god. Dakle, ta propozicija i modus psihološki koji zauzimamo prema njoj, modus verovanja, čine taj propozicionalni stav verovanja. Mi možemo prema jednoj propoziciji izuzimati razne stave. Možemo da želimo da je danas petak, možemo da, ne znam, se plašimo toga da je danas ponedeljak. Možemo da imamo prema istoj propoziciji, da kažemo, mogu da se plašim da je danas ponedeljak i tako dalje. A hoću da kažem da u suštini to jeste ta konceptualna veza. Ali postoji jedna dublja epistemološka veza koja je ovde veoma značajna. To je da, kada pre svega, ako se pitamo šta je naš cilj, šta je naš epistemički cilj? Pa naš epistemički cilj je da ako je nešto istinito, mi verujemo da je to istinito. To je cilj kojem mi težimo. Tako, naravno, to možda nekome nije dovoljno, možda će neko želeti da zna da je to istinito. Ali onaj najtrivialniji, najjednostavniji cilj svakog istraživača, bilo to dete koje saznaje svet ili naučni istraživač koji želi da sazna neke kompleksne stvari o prirodi realnosti, cilj svakog istraživača je da ako je nešto slučaj, vi želite da verujete da je to slučaj. I ono što je u toj slici vrlo važno, to je da je to direktno povezano s ovim epistemičkim dužnostima o kojima smo govorili. Dakle, ako imamo verovanje, mi treba, pa to je taj normativni kontekst, mi treba da težimo da verujemo u ono što je istinito. E, sad se setio zapravo nečega što je Coleridge svojevremeno rekao. Rekao je da ako je nekome više stalo do hrišćanstva nego do istine, onda će u sledećem koraku njemu više biti stalo do njegove sekte ili njegove crkve nego do hrišćanstva. A u sledećem koraku će mu više biti stalo do sebe nego do bilo čega drugog. I tu je zapravo izražena jedna druga strana ovog evidencijalističkog Lokovog zahteva o posjedovanju adekvatnog svedočanstva. Dakle, ono do čega nama zapravo treba da bude stalo, to je istina. Ako nam je više stalo do doktrine, za koju ne preispitujemo, nego do istine, onda ćemo i samo tu doktrinu na kraju izgubiti. Na kraju ćemo verovati samo sebi.
Pa upravo tu postoji problem, odnosno dogmatizam vere, religije se zasniva, bazira se upravo na tome da preispitivanje nije dozvoljeno.
Naravno, to jeste ono što možda mnoge religiozne ljude odbija od epistemologije religije.
Da, ne može se preispitivati vaskrsenje, recimo, u hrišćanstvu. Ako se to preispituje, onda postoji problem.
Da, tu mogu da se setim Wittgensteina, njegove čuvene rečenice, da ako je hrišćanstvo istinito, onda je sve što su filozofi napisali o hrišćanstvu pogrešno. Da. Ali treba tu imati ipak jednu veliku rezervu. Religiozne činjenice, kad kažem religiozne, religijske činjenice, su ipak činjenice, nešto što može da bude istinito ili lažno.
Tako je.
I kao takvo je predmet našeg preispitivanja. Pitanje je samo, da li ćemo postaviti stroge evidencijalističke zahteve o posjedovanju adekvatnog svedočanstva kada su u pitanju religijske istine. A to nam deluje na prvi pogled iz perspektive racionalnih istraživača kao sasvim intuitivan zahtev. Dakle, ako hoćemo sebi da pripišemo neku racionalnost, onda, odnosno ako je racionalnost imperativ uopšte, onda da, onda ćemo i tekako voditi račun o evidenciji. Jer ovdje govorimo o racionalnom opravdanju. Ukoliko ne želimo da budemo racionalni, pa onda nemamo problem sa tim. Ali ljudi kao Locke i pa čak i Descartes na kraju krajeva, pa čak i filozofi, mnogi filozofi 20. veka će nam onda prosto reći da, ali vi onda time što odbijete da budete racionalni, vi kršite određene epistemičke dužnosti koje imate. Naravno, vi možete želite da kršite dužnosti, ali to u ovom smislu koji nas ovdje zanima nije dobro, to je pogrešno. A to je ta važna epistemička normativna dimenzija ove priče. E sada, to jeste veoma na prvu loptu prihvatljivo. Međutim, ono što tome prigovaraju mnogi filozofi iz domena onoga što zovemo reformistička epistemologija. To je jedan pravac u savremenoj epistemologiji religije. To je da zapravo mnoga naša verovanja koja mi smatramo racionalno opravdanim iz filozofske perspektive ne moraju da budu racionalno opravdane. Uzmimo samo verovanja o spoljašnjem svetu. Tako. Filozofi su bili skloni da sumnjaju i navodili su veoma ubedljive argumente u pogledu postojanje spoljašnjih stvari. Ako vam je to preterano ili ako vam to deluje kao puka intelektualna igra, mnogo verovanja o prošlosti, na kraju krajeva postoji čitav skepticizam o verovanjima u budućnosti, verovanje o tuđim svestima, o mentalnim stanjima drugih osoba i tako dalje. Ako ih strogo filozofski preispitamo, ako tragamo za njihovom argumentativnom osnovom, vidjet ćemo da ta verovanja zapravo nisu racionalno opravdana na onaj način na koji Locke to zahteva. Ako mogu da se prebacim na jednu sasvim drugačiju temu, koja je u neposrednoj vezi sa ovim, ali bit će mi potrebna jedna velika digresija.
Naravno.
Postoji jedan dubok razlog epistemološki zbog čega su ljudi skloni evidencijalizmu. I taj razlog leži u onome što u epistemologiji zovemo fundamentizmom. To nije religiozni fundamentalizam, neki to vole da zovu fundacionalizam, ali mi to zovemo fundamentizam zbog toga što podrazumeva postojanje nekakvih bazičnih verovanja od kojih naše opravdanje mora da krene. Zbog čega postuliramo ta bazična verovanja? Zbog toga što se u opravdanju, kada govorimo o racionalnom opravdanju, suočavamo sa jednim starim antičkim problemom koji se zove Agripina trilema. Dakle, ako pokušamo da opravdamo naše verovanje, mi moramo da navedemo neke razloge, neko svedočanstvo koje opravdava to verovanje. Ti razlozi zahtevaju nove razloge. I tako ad infinitum. Dakle, jedan od ta tri roga te trileme podrazumeva beskonačan regres, koji možemo da, sad imamo ona dva preostala roga, dakle, taj beskonačni regres možemo da rešimo ili cirkularnošću, tako što ćemo se pozivati na nešto što tek treba dokazati, nešto što je deo prethodnog opravdanja, ili tako što ćemo jednostavno taj regres preseći nekom proizvoljnom, neopravdanom hipotezom. To je neki jedan od početaka filozofije, jedna od situacija kada se suočavamo, kada deci odgovaramo na pitanje a zašto, a zašto, a zašto. I u jednom trenutku dođemo do odgovora koji uopšte nije trivialan. U početku nam ide lako, ali nas deca na kraju nateraju da odgovaramo na nešto na što uopšte nije lako dati odgovor ili je nemoguće dati bilo kakav odgovor.
Ili će dođi do onog pitanja a zašto uopšte postojimo, je li tako?
Naravno. A da bismo presekli taj regres, mi se na neki način pozivamo na neka verovanja koja su samoopravdana, sama sobom opravdana. Dakle, nešto što počinje kao puka intelektualna igra, kao dosadan filozofski problem koji samo filozofi mogu da izmisle, pretvara se u jednu realnu nevolju, da na kraju moramo da dođemo do nekog temeljnog opravdanja koje će nekako sadržati u sebi neku nepogrešivost, kao što se to tradicionalno pripisivalo, ili samoočiglednost. U svakom slučaju neka verovanja koja su sama sobom opravdana. I to je neki model racionalnog opravdanja, koji implicitno, evo, pošto govorimo o Locke-u, Locke ima u vidu. Imali su ga i drugi moderni filozofi, imaju ga i Descartes, i Berkeley, i drugi. Dakle, potraga za bazičnim verovanjima je neka paradigma racionalnog opravdanja. I zapravo ono što Locke radi, to je pokušaj da religiozna verovanja nekako zasnuje u tim bazičnim verovanjima, koja su u njegovom slučaju verovanja o ne onome što nam je neposredno dato. To je paradigmatično za celu fundamentističku tradiciju. Ono što ovi reformistički epistemolozi rade, po meni ne sasvim ubedljivo, ali je kao pokušaj veoma značajan u filozofiji, to je da pokažu da su da religiozna verovanja zapravo mogu biti bazična verovanja. I da na taj način verujući ljudi ne krše ove zahteve racionalnosti koje filozofi pred njih postavljaju. Neće reći da su ti zahtevi prestrugi, nego naprotiv, da ih religiozni ljudi zadovoljavaju. Ili da su prestrogi u onom smislu da kada O bazičnim verovanjima govorimo kao verovanjima koja ne mogu da budu religiozne verovanja, e da, onda su ti zahtevi prestrogi i onda je evidencijalizam jedan pretjerani zahtev koji se postavlja pred religiozne verovanje.
Mi ćemo naš razgovor nastaviti u sljedećoj emisiji i nadam se da će ta potraga biti uspešna. Ja vam zahvaljujem na današnjem razgovoru. Poštovani slušalci, razgovarali smo danas sa Mašanom Bogdanovskim, docentom na Filozofskom fakultetu u Beogradu.
Pojmovi.
O idejama. John Locke, Ogled o ljudskom razumu. Pošto je svaki čovjek sam u sebi svestan da misli i da ono čime se njegov duh bavi dok misli jesu ideje koje se u njemu nalaze, nema nikakve sumnje da ljudi imaju u svom duhu razne ideje, kao što su na primjer one što se izražavaju rečima belina, tvrdoća, slast, mišljenje, kretanje i tako dalje. Prema tome, na prvom mjestu treba istražiti kako ih on stiče. Sve ideje potiču iz osjeta ili iz refleksije. Pretpostavimo, dakle, da je duh, kako se kaže, beo papir bez jednog slova, bez jedne ideje. Na koji način se on ispunjava? Odakle on stiče onu ogromnu zalihu koju je marljiva i neograničena ljudska mašta islikala na njemu sa gotovo beskrajnom raznolikošću? Otkuda mu sav taj materijal uma i znanja? Na to ja odgovaram jednom rečju, iz iskustva. Na iskustvu je zasnovano i iz njega u krajnjoj liniji proizlazi sve naše znanje. Moć zapažanja je ta koja pribavlja našem razumu sav materijal mišljenja. Bilo da se bavi spoljašnjim čulnim predmetima ili da mi sami posmatramo unutrašnje operacije našeg duha i razmišljamo o njima. Ta dva načina zapažanja jesu izvor znanja. Iz njih proističu sve ideje koje imamo ili koje prirodno možemo imati. Do sada smo ispitivali one ideje koje duh prima sasvim pasivno. To su već pomenute proste ideje, koje se dobijaju osjetom ili refleksijom. Duh ne može ni jednu od njih stvoriti sam. U njemu ne može biti ničega što se ne bi sastojalo isključivo od tih prostih ideja. U toku primanja svih prostih ideja, duh je potpuno pasivan, ali zatim on vrši razne radnje kojima iz prostih ideja, kao materijala, i osnove svega ostalog pravi druge. Postoje tri glavne radnje duha kojima on deluje na proste ideje. Prvo, kombinovanje više prostih ideja u jednu složenu. Tako se prave kompleksne ideje. Drugo, dovođenje u vezu dveju ideja, bilo prostih, bilo složenih, i postavljanje jedne pored druge. Tako da obe vidimo odjednom, ali ih ne spajamo u jednu. Tako se dobijaju sve ideje relacija. I treće, odvajanje jedne ideje od svih drugih koje je prate u njenom realnom postojanju. To se zove apstrahovanje i tako se dobijaju sve opšte ideje.
Poštovani slušalci, slušali ste Gozbu, Radio Beograda 2. Ton majstor bio je Ognjen Škrbović, autor i voditelj Aleksandar Lukić.